Lai runātu par to, ko Ukrainai nozīmē ASV militārās palīdzības pārtraukšana, kā tas ietekmēs situāciju frontē, pēc cik ilga laika būs jūtams šīs Trumpa lēmuma sekas, mūsu studijā zemesardžu štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Labrīt!
Labrīt!
Nu pat dzirdējām Uldis stāstīja, ka ir šīs aplēses, ka ja palīdzība tiek pārtraukta, tad Ukraiņi varētu pusgadu šādā pašā intensitātē vēl turpināt kara darbību. Tas saskan ar jūsu aplēsēm?
Ja, nu, tu var pateikt tikai Ukraiņi, cik viņa rīcībā ir šī munīcija, tas viss atkarīgs no kaujas intensitātes. Bet lielākais izaicinājums, protams, Ukrainai būs tas, ka pretgaisa aizsardzības raķetes, ja mēs runājam par Patriot sistēmām, tās ražo tikai ASV. Protams, Ukraina varēs viņas iegūt, bet iespējams savu trešām valstīm tas būs ilgāks laiks, tas būs dārgāk. Otra svarīgā lieta, kas būtu nepieciešama Ukrainai, tā izlūkošanas un agrās brīdināšanas sistēmas. To tās var Eiropa aizstāt, bet ne uzreiz. Tā pārslēdz klikšķīt un visu mēs darām to pašu. Jo mēs zinām, ka Ukraina saņem šo brīdinājumu, tiklīdz gaisā ir Krievijas strateģiska aviācija, tad Ukraina to zina, tad var brīdināt. Jā, un trešais, protams, daudz runājošais pa Starlink sistēmām. Jā. Un ja tās atslēdz, ja Ukraina šobrīd ir pieduši, ka tas Starlinks ir, viņš ir efektīvs, viņš darbojās, un tā nebūs traģēdija, ka viņa atslēgs, bet tas būs izaicinājums diezgan pamatīgs. Nu, šīs ir tās trīs pozīcijas. Artilērijas munīcija, nu, grūti pateikt, cik ir pie šādas intensitātes, kas ir šobrīd noteikti artilērijas munīcija ir stipri mazāk Ukraina šobrīd izšauja, ja, jo pārsvarā viss turās uz droniem šobrīd.
Bet nu, ja šobrīd Ukrainai būtu jāparaksta pamiers, cik labās vai sliktās pozīcijās šobrīd ir Ukraina fronta ziņā?
Nu, pa labām mēs nevarētu runāt, jo Krievi ir okupējusi daļu Ukrainas teritorijas, jā, un ja šis pamiers ies pa šo fronta līniju, kas šobrīd ir, nu, tur ieguvēji tikai ir nu, Krievijas pusē. Jā. Lai gan Krievija nav sasniegusi savus strateģiskos mērķus, bet viņi tomēr ir okupējuši zīmīgu daļu Ukrainas teritorijas. Un iesaldāts konflikts ne pie kā labi nenovedīs. Mēs redzam šo Minskas visu epopēju, Minska 1, Minska 2, kas bija.
Bet vēl jau ir tas Kurskas apgabals.
Jā, bet nu redzam, ka Krievija šobrīd dara visu, lai šo Kurskas apgabalu pārņemt savā kontrolē, jo pēdējās dienās taisni Kurskā ir visintensīvākās kaujas.
Un cik sekmīgi viņiem tur izdodās? Nu,
ja mēs paskatāmies uz to karti, tad tas Ukraiņu turētais placdarms tā nedaudz samazinās ar katru dienu. Pa drusciņam, pa puskilometriņam, pa kilometram, jā. Un Krievi ļoti labi laikam izprot šo nozīmi Kurskas, jā, un tāpēc viņi liek uzsvaru. Pie Pokrovskas viņi šobrīd ir iesprūduši, pie Toreckas Ukraiņi pārgājuši lokālos pretuzbrukumos un ar panākumiem ir atbrīvojuši daļu šīs pilsētas, nu, kas no viņas ir palicis. Ja? Bet Kurska pēdējās 3-4 dienas ir šobrīd galvenais kaut lauks.
Bet, nu, tas acīm redzot nozīmē, ka arī Krievija uz šo brīdi uz Trumpu liek ļoti lielu svaru. Kas ir tajā Krievijas pusē mainījies? Viņiem arī sāk pietrūkt naudas, lai uzturētu valsts ekonomiku, lai vispār turpinātu karu?
Es domāju, ka Krievijai tas karš ir jāturpina, viņai vienkārši izdevīgs arī no viņas skatu punktu skatoties, ka miers tas tikai atstās iespaidu uz viņu ekonomiku un viņu finanšu situāciju. Jo viņi var izdzīvot tikai šobrīd karojot. Un mēs redzam, ka visi Krievijas ekonomika ir pakārtot militārām vajadzībām. Tas ir milzīgas naudas, kas tiek ieguldīts, lai šī ekonomika dzīvot.
Bet šī situācija tagad pārtrūkstot militārai piegādēm no Amerikas Savienotajām valstīm, jūs minējāt šos trīs punktus, bet kā tas tā vienkāršiem vārdiem sakot atstās iespaidu uz situāciju frontē, tad Ukraiņa dabūs pakāpeniski lēnām atkāpties, vai vienkārši tas viss paliks tāds lēni iesaldēts konflikts šajā pašreizējās robežās?
Nu, man izskatās, ka teiksim, tāda fronts pārāvuma, uz kādu ceru Krievijas bruņoties spēki noteikti nebūs, jo Ukraiņa salīdzina ar 2 gadu apakaļ, pat pirms, kad sākās iebrukums, noteikti ir kļuvusi spēcīgāk nekā tā bija. un Krievijas jaudas arī nav tādas, lai viņi varētu veikt fronts pārāvumus, gūt operacionālos panākumus, kur nu vēl strateģiskos.
Kas notiks ar šiem rietumu piegādātajiem iznīcinātājiem? Tur jau arī bija Amerikas Savienoto Valstu.
Jā, nu tā iznīcinātāja vēl viena lieta, protams, jā, jo redzam, ka Ukraina nevar saņemt visus F-16, tikai tāpēc, ka ASV kavē piegādes, piemēram, Beļģijai F-35, nu, protams, tur lielā mērā ir šīs amerikāņu raķetes virsū, kas ir.
Un ja nebūs piegādes, tad tie F-16 vienkārši stāvēs uz zemes?
Nu, gluži uz zemes varbūt viņi nestāvēs, jā, ir arī lietas bruņojumi, ko var uzlikt virsū, kas Eiropas ražojuma raķetes, jā. Bet tas arī, protams, jā, šī palīdzība būs apturēta, arī būs izaicinājums.
Bet nav tas brīdis, kad Eiropai vienkārši ir jāsaprot, ka viss, kas reāli ir munīcijas noliktavās, šobrīd ir jādod Ukrainai, nu, jo tur ir tā izšķiršanās.
Tur noteikti var piekrist, jo tur šobrīd notiek kauja par Eiropu un kamēr Krievija, un tas, protams, man subjektīvais viedoklis, kamēr Krievija ir iesprūdus Ukrainas kaujas laukos šobrīd viņa atvērt kādu otru fronti, kaut kur, teiksim, Baltijas valstī, liekas nereāli. Mēs redzam šos Krievijas zaudējumus tehnikā, kādu tehniku viņi iet kaujā. Ja. Un tātad viņiem ir šīs problēmas viennozīmīgi. Ja viņiem viss būtu labi, tad arī Putins negribētu vismaz tā, kā viņš izsaka, ka viņš ir gatavs iet uz sarunām.
Gribēju jums vaicāt par Ukrainas veiktajiem uzbrukumiem Krievijas naftas bāzēm. Šķiet aizvadītajā naktī ir bijis sekmīgas uzlidojums, pagājušajā naktī arī bija. Vienu brīdi teiktu katru dienu bija pa sekmīgam uzlidojumam. Kā tas ietekmē Krievijas šo situāciju ar degvielas piegādēm?
Ja nu redzam, kad Ukraina vispār pēdējā laikā nav veikusi triecienus ar ASV ieročiem pa Krievijas teritoriju, ja. Tātad tur jāvākā ir ierobežojums. Un tāpēc ir šis noteikti lēmums veikt triecienus ar droniem, jo dronu spējas Ukraina ir attīstījusi pēdējā gada laikā būtiski, un šis ierocis, teiksim, ir pietiekami efektīgs, lai ietekmētu Krievijas šo naftas pārstādes uzņēmumus un naftas bāzes. Un redzam, ka Eiropas daļā, pat ne tikai Eiropas, jā, bet arī, kas ir aiz Urāla kalniem, ļoti bieži redzam Ukraiņu dronus un degviņas šīs. Nu.
Jā, smuki deg, bet kādas ir Krievijas spējas atjaunot šīs bāzes? Tās, kas nodega pirms mēneša diviem, tās varbūt jau ir atjaunotas un strādā?
Nu, teiksim, nav tā, ka, ka pilnībā šī bāze tiek iznīcināta. Tomēr šo dronu triecienu mīnus, salīdzinot ar raķeti, ja, šī detonācija krietni vājāk nekā tā būtu raķetei. Bet, nu, redzam, ka jebkurā gadījumā tieciens efektīgs, Brianska, man liekas, vēl līdz šim brīdim nav atsākusi darbu, kas ir viens no pieciem lielākajiem naftas pārstrādes uzņēmumiem. Noteikti tas atstāja iespaidu uz jebko, galvenokārt jau uz militāram spējām.
Un tie ir Ukrainas, no Ukrainas vadīti spēki, vai tomēr ir arī Krievijā kaut kādi cilvēki, uz kuriem var paļauties, kas ir gatavi veikt sabotāžas akcijas?
Nu, mēs redzam, ka ik pa brīdiem parādās, jā, ka pretošanās kustība ir aktīva Krievijā, bet viņa galvenais uzdevums noteikti ir piegādāt informāciju. Jo šo triecienu ar droniem, nu, tas nav tā vienkārši paņemt un palaist dronu, ka viņš aizdod. Tur jābūt ir izlūkošanas informācija, kur atrodas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kā viņas apiet, jā. Tāpēc katrs trieciens jau tiek sagatavots, viņš nav tā spontāni vienkārši.
Pārtrūkstošiem militārām piegādēm mainīsies, iespējams, kaut kāda kara veikšanas taktika nebūs, Zelenskim jāmaina atkal komandieris?
Nu, kara darbības laikā komandieri maina, tas ierasts process visos konfliktos bijis. Tas redzam, ka pie Pokrovskas nomainījās vadība, Ukrainas spēki kļūt daudz agresīvāki, daudz aktīvāki. Ja. Tas dod arī noteikti karaspēkam tādu pārliecību, jauns komandieris, kvalitatīvu pieeja tam visam. Tas noteikti ceļ tikai kaujas spējas. Tā kā es pieļauju noteikti, ja, ka komandieri mainīsies, tāpat kā tas mainās Krieviem, tāpat kā tas mainījās Vāciešiem otrā pasaules karā, padomju armijai. Tā ir normāla praksa.